tur bijis. Viņa dāvis un viņš vienmēr ārstņā šitā te attaisa kādu pudelīti, kādas smārišas un vat vienam otram uzgrūž virstā, ka neredz.
Jā.
Nu, un kur te nu darba strādnieki sagājuši un vienreiz man vajag satikt brigadieri. Aija jāparakstā ir vasaras, ko pa vasaru darīs uz skolu jāietic. Un es redzu, ka tas brigadieris veiklā iebrauc un es maucu dārzā runku, es vecu pupaiku un iecu bruņšu. Es ar visu šunku uz veikalu prom. Es tak nevaru nākt, vai viņš aizbrauks prom un es nesatikšu. Un dāvs uzgrūts man uz muguršu vienu šļanku. Es tik jūtu, kad es smirdu. Un nāk no tā veikala ārā un veterinārārs, tāds vārds bija tieši durēs nāk man pretī. Es nezinu, ko viņš domāja. Kad pupaiku dubļēja bruņšu un pielēsies ar adies.
Mēs kaut kas no...